Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın Konqres Komitəsinin erməni soyqırımı haqqında qətnaməsini pisləyir. Nazirliyin bugünkü bəyanatında deyilir ki, qətnamə səhv və qərəzlidir, regiondakı və qlobal proseslərə mənfi təsir eləyir. Azərbaycan bildirib ki, bu məsələdə Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyir. O mənada ki, belə qərarlar qəbul olunmamışdan əvvəl Birinci Dünya müharibəsinə aid arxivlər araşdırılmalı və məsələnin detalları öyrənilməli idi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Nümayəndələr Palatasını çağırıb ki, etnik lobbilərin təsiri altında olmadığını göstərmək üçün komitənin qətnaməsini təsdiqləməsin. Amerika isə ümid elədiyini bildirib ki, Türkiyə səfiri tezliklə Vaşinqtona qayıdacaq. Türkiyə Amerikadakı səfirini dünən məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Səbəb də odur ki, Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi qətnamə qəbul edib ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyə ermənilərə qarşı soyqırım törədib. Türkiyə İraqa girməyinin mümkün nəticələrini indidən gözünün qabağına alıb. Bunu baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ankara bildirir ki, Kürd separatçıları İraqın şimalını öz dayaqlarına çeviriblər və oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər. Ərdoğan deyib ki, onlar uzun müddət ki çalışırlar İraq hökuməti və Amerika Kürdlərə qarşı tədbir görsün, amma faydası olmur. Və Nobel sülh mükafatı Amerikanın keçmiş vitse prezidenti Albert Gore-a verilib, bir də BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupuna. Albert Gore qlobal istiləşməyə qarşı apardığı fəal mübarizəyə görə mükafata layiq görülüb. Mükafatın dəyəri 1,5 milyon dollardır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər gələnki seçkilərdə prezidentliyə namizəd kimi iştirak eləyəcək. Azərbaycandakı seçkilər belə keçirilir, müxalifət liderinin şansı varmı seçkiləri udmağa? Seçki demokratik olacaqmı ki, İlham Əliyevin hər hansı bir rəqibinin şansı olsun? O da maraqlıdır, hakimiyyət İsa Qəmbəri təhlükəli rəqib hesab eləyirmi? Müxalifət düşərgəsində İsa Qəmbərin namizədliyinə necə baxırlar? Bütün bu suallara Babək Bəkir cavab axtarıb.
Oktyabrın 12-sində Müsavat Partiyası Məclisi bu partiyanın başqanı İsa Qəmbərin prezident seçkilərinə namizədliyini verib. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, prezident seçkilərini udacağına indidən əmindir.
Bu qələbənin gerçəkləşdiriləcəyi isə artıq bizim də cəmiyyətimizin də fəaliyyətindən asılı olan bir məsələdir. Bunun da gerçəkləşməsi üçün çalışacağıq.
Bəs indiki şəraitindən, yəni indiki seçki mühiti ilə necə bilirsiniz? Mübarizə aparmaq çətin olmayacaq ki?
Şərait çox mürəkkəbdir, ancaq biz oturub gözləməklə ki, şərait yaxşılaşsın, şərait dəyişməyəcək. Ancaq biz mübarizə apardığımız təqdirdə şərait dəyişəcək və yaxşılaşacaq.
Hakim düşərgədə isə İsa Qəmbərin namizədliyindən heç də ehtiyatlanmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə deyir ki, ötən prezident seçkilərində İsa Qəmbər səslərin təqribən 13%-ni qazanmışdı. Aydın Mirzazadənin fikrincə, indi İsa Qəmbər heç o qədər də səs qazanmaq gücündə deyil.
Belə də isə bugün iqtidar namizədi üçün ehtiyat edəcəyi hər hansı bir namizəd yoxdur. Düzdür, hər birindən biz rəqib kimi baxırıq. Ancaq bununla belə 4 ildə görülən böyük işlər bizim namizədimizin xeyirli işləyəcəyini və seçkilərdə udacağımızı düşünürük.
Tək hakim düşərgədə yox, elə müxalifətin öz içində də İsa Qəmbərin qələbəsinə şübhələr böyükdür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Müsavat Partiyasının bu qərarını tələsik addım kimi dəyərləndirir. Əli Kərimli yada salır ki, hazırki mərhələdə Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsi ətrafında danışıqlar aparır. Onun fikrincə belə bir şəraitdə tələsməklə həm beynəlxalq qurumlara, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər imkanı məhdudlaşır. Əli Kərimlinin sözlərinə görə tələsik namizəd verməkdənsə beynəlxalq qurumları inandırmaq olardı ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilməsə İlham Əliyevə qarşı heç bir ciddi rəqib seçkidə iştirak etməyəcək.
Biz ümumiyyətlə hesab edirik ki, nə İsa Qəmbərin, nə heç kimin ümumiyyətlə bu şərtlər daxilində şansından danışmaq düzgün deyil, çünki seçki olmayacaq, seçki tamaşası olacaq.
Aynaq qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu da deyir ki, indiki seçki mühitində tək İsa Qəmbərin yox, müxalif düşərgənin istənilən namizədinin qələbə çalma şansı çox aşağıdır. Ancaq Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə müxalifətin problemi tək hazırki seçki mühiti ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, müxalif düşərgənin problemlərindən biri də dəfələrlə, məğlubiyyətlə üzləşmiş ənənəvi namizədlərdən əl çəkə bilməmələridir. Hər halda Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb və Müsavat Partiyasından başqa Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının da artıq namizədi məlumdur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da 4 il əvvəl olduğu kimi indiki prezident İlham Əliyevi müdafiə edir.
Babək Bəkir, seçkidə iştirak yəqin ki, seçkinin demokratikliyinə olmasa da, seçki prosesinin demokratikləşməsinə yəqin ki, gətirir. Boykot ya iştirak, İsa Qəmbər bu suala iştirak cavabını verdi. Kontekst proqramımız davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir ay əvvəl Qəbələ radiolokasiya stansiyasına baxan Amerikalı ekspertlər heç nə demədilər ki, bu Amerika və Rusiyanın müdafiə və xarici işlər nazirlərinin görüşündə deyiləcək. Həmin görüş bugün Moskvada olub. Amerika Qəbələ radarından istifadəyə razı olurmu? Təbii ki, bu Azərbaycanın marağında olan məsələdir. Bununla Azərbaycan böyük dövlətlərin təhlükəsizlik sisteminə qoşulmuş olur, siyasi çəkisi artır. Moskva görüşünün nəticələrindən Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Moskva görüşündə razılıq olmadı. Nəticə budur ki, təkcə Qəbələ Amerikaya lazım deyil. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov deyib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Vladimir Putinin dediyi kimi lazımi missiyaları yerinə yetirməyə hazırdır. Bunu Qəbələdə olan Amerikalılar da görüblər və Amerika istəsə Rusiya Qəbələdəki stansiyanı müasirləşdirməyə hazırdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Azərbaycanda olan ekspertlərin rəyi ilə tam tanış deyil, amma məlumata görə Qəbələdəki radarın çoxlu faydalı funksiyaları var. Ancaq Qəbələ radiolokasiya stansiyası Avropada yerləşdiriləcək raketdən müdafiə sisteminin işini görə bilməz. Yəni Amerika Avropada raketdən müdafiə sistemi planından imtina eləmir və Rusiya Amerikaya cavab addım atmalı olduğunu deyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Condoleezza Rice və Robert Gates-ə görüşdən sonra deyib ki, Amerika Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratsa, Rusiya təhlükənin qarşısını almaq üçün tədbir görməli olacaq. Moskva görüşünün gərgin olacağı əvvəldən məlum idi. Çünki Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvaya yola düşəndə də deyib ki, Azərbaycandakı stansiyadan istifadəyə böyük maraq var. Amma Amerika, Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planından imtina eləmək niyyətində deyil. Rusiya isə bu planın reallaşmasına imkan vermək fikrində deyil və planın ləğvini istəyir. Bugün Putin Rice-la Gates-i 40 dəqiqə gözlədəndən sonra görüşə kəskin monologla başlayıb deyib, Rusiya Avropada adi silahlara nəzarət haqqında razılaşmadan çıxa bilər. Raketdən müdafiə sistemindən danışanda deyib ki, o ümid edir ki, Amerika planını reallaşdırmağa tələsməyəcək.
Уверен, что была уже и будет возможность поговорить с коллегами.
Əminəm ki, həmkarlarınızla raketdən müdafiə problemlərindən danışmaq imkanlarınız olub və olacaq. Mən bildiyimə görə əməkdaşlığımızın inkişafı barədə sizin öz fikriniz var. Yeganə vurğulamaq istədiyim şey odur ki, ümid eləyirik ki, bu çətin danışıqlarda siz Şərqi Avropa ölkələri ilə əvvəlki razılaşmalarınızın üstünə düşməyəcəksiniz.
Putin deyib ki, Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaqla Vaşinqton Moskva ilə münasibətlərini korlaya bilər. Amma danışıqlardan sonra Sergey Lavrovun dediyinə görə Amerika Rusiyaya başqa variant təklif edib və Moskva təklifi götür-qoy eləyəcək. Robert Gates deyir ki, Amerika raketdən müdafiə sistemi məsələsini hələ ki açıq saxlamaq qərarına gəlib. Condoleezza Rice bildirir ki, onların Avropada raketdən müdafiə sistemi planı qüvvədə qalacaq, amma bundan sonra Rusiyanın narahatlığı da nəzərə alınacaq. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaqla İran Şimali Koreya təhlükəsinin qarşısını almaq istəyir. Rusiya bu sistemin əleyhinə də əvəzində Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni təklif edir. Tərəflər danışıqları yaxın 6 ay ərzində davam eləmək niyyətindədirlər.
Ruzanna Rəşidqızı, Amerikanın qurmaq istədiyi raketlərdən müdafiə qalxanı İrandan qorunmaq üçündür. Ancaq İranın silahı təkcə raketdirmi? Azərbaycanın şimalında vəhabilər güclənirsə, belə fikir var ki, Azərbaycanın cənub bölgəsində də İranın nüfuzunda və ya İrana meyilli dini qruplar güclənir. Bu doğrudan da belədirmi? Azərbaycan bunun qabağına hansı ideoloji qalxanı qoya bilir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanın cənub bölgəsində İranın dini ideoloji ekspansiyası güclüdürmü və yaxud buna yerli zəmin varmı, varsa nədədir? Azərbaycan MTN-in əks fəallığından başqa bu dini ekspansiya qarşısına nəsə qoya bilirmi? Müxbirimiz Ekim Məmmədov Lənkəranda olub.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim.
Məscidimiz artıq 140 yaşı bu il tamam olur. Qədim məsciddir, şəhərin mərkəzində yerləşir. Lənkəran şəhər Böyük Bazar məscidi. Şəhərin özündə 5 məscid var. Onların 3-ü yeni, yəni müstəqillik dövründə tikilmişdir. Amma o 2 əsas kiçik bazar və Böyük Bazar məscidi isə artıq 150-140 ilə yaxındır ki, bina var.
Danışan Hacı Qəni Axundludur. Lənkərandakı Böyük Bazar məscidinin imamı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi. Lənkərandakı dini durum İrana yaxınlığın İran təsirinin buradakı dini icmalarda hiss olunub olunmamasından danışırdıq. Hacı Qəni tam əminliklə deyir ki, burada indi Bakı İslam Universitetinin filialından və 93-cü ildə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nəzdində yaradılan Abbasiyyə mədrəsəsindən başqa dini təhsil ocağı yoxdur da. Amma 90-cı illərin əvvəllərində İranla sərhədlər açılandan sonra bəzi adamların İrana gedib dini təhsil alması ya İrandan gələnlərin burada dini təhsil verməsi halları olub. Amma bugün İranla hər hansı bağlılığı olan adamların nə məscidlərdə, nə də dini icmalarda fəaliyyətinə yol verilmir və ümumiyyətlə buna ehtiyac da yoxdur. Hacı Qəni Axundov.
Biz İslamı heç bir ölkədən öyrənmirik. Bizim ehtiyacımız da yoxdur. Məsələn, bizim mədrəsələrdə və ali təhsil ocaqlarında İranlı yoxdur. Niyə? Ona görə ki, bizdə əvvəldən ruhanilərimiz olub, savadlarımız olub, onların yetişdirmələri biz bu gün varıqsa, bugün xarici dövlətlərin müəllimlərinə ehtiyacımız yox. Biz artıq burada yetişmişik.
Əslində, eyni şey ilə Lənkəranın dövlət strukturlarının nümayəndələri də deyirdilər. Məsələn, İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlmardan Əliyev də eyni fikirləri təkrarlayırdı. Amma, məsələn, şəhərdəki qeyri-dövlət qurumlarının, məsələn, müxalifət partiyalarının nümayəndələri başqa cür düşünürdü. Müsavat Partiyası Lənkəran Şəhər Təşkilatının sədri Yadigar Sadıqov.
Müstəqillikdən artıq 16 il keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində insanlar bu demokratiyanın və sekulyar dövlət quruluşunun müsbət tərəflərini görmədiklərini görə, keçkədə daha çox təbiidir ki, insan həmişə çıxış yolu axtarır və İranın səsinə qulaq verənlər daha çox olur.
Yadigar Sadıqovun sözlərinə görə, əslində bölgədə hakimiyyət çox çalışsa da, yenə də İran təbiqat yollarının hamısının qarşısını ala bilmir. Məsələn, İranın bir neçə telekanalı sərbəst şəkildə elə Lənkəranda yayımlana bilir və burada yayılan verilişlərin çoxu Azərbaycan dilində olur. Məhz bu bölgənin əhalisinə ünvanlanır və İrandakı dini rejimin təbliği ilə məşğul olur. Müsavat Partiyasının Lənkəran Şəhər Təşkilatından Yadigar Sadıqov eyni təbliğatın dini ədəbiyyatlar vasitəsilə də aparıldığını deyir.
Lənkəran mağazalarında, kitab mağazalarında dini kitab mağazaları var. Orada satılan kitabların böyük əksəriyyəti İranda çap olunmuş və əsasən Şimali Azərbaycan üçün nəzərdə tutulmuş kitablardır. Bir də daha çox həmin bu kitablar vasitəsilə təsir etməyə çalışırlar.
İran Azərbaycanın cənubunda, məsələn, Lənkəranda hansısa yolla təbliğat aparır ya yox suallarını Lənkərandakı dövlət qurumları bir mənalı şəkildə cavablandırmırlar. Amma İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlmardan Əliyev Lənkəranda hər hansı İrandan gələn misyonerin fəaliyyətinin mümkün olmadığını deyir.
Bir mənalı şəkildə mən sizi əmin edirəm ki, əgər heç olmasa bir nəfər İranın din xadimi hər hansı məscidimizdə fəaliyyətə başladığı dəqiqədə mən başda olmaqla və mənə tabi olan struktur birbaşa olaraq bir mexanizm kimi işə düşməlidir və biz o nümayəndənin fəaliyyətini bir qeyri-qanuni və ya qanunsuz misyoner təşkilatının fəaliyyəti kimi o dəqiqə nəzarətə götürüb onun qarşısını almalıyıq.
Əslində İran dini misyonerlərinin bölgəyə gəlib təbliğat aparması ilə bağlı Lənkəran rəsmilərinin dedikləri ilə elə müxalifətin nümayəndəsi Yadigar Sadıqov da razılaşır.
Düz əvvəllər din xadimlərinin gediş-gəlişi daha çox idi və necə deyirlər, şəxsən nüfuz etməyə çalışırlar, lakin bunun qarşısı alındı. İndi belə şeyxülislamların, ayətullaların və s. Lənkəranın gedib gəlməsinə son illərdə məqas gəlməmiş.
Və bir neçə sözlə, çoxluğu şiə məzhəbinə aid olan Lənkəranda İslamın digər cərəyanlarının yayılması məsələsi ilə bağlı qeyd edeyim. Həm rəsmilər, həm də ruhanilər Lənkəran məscidlərinin heç bir ayrı seçkiliyi qoyulmadan həm sünni, həm də şiələrin üzünə açıq olduğunu deyirlər. Amma məsələn, sələfli, başqa sözlə, cəmatın vəhabili adlandırdığı cərəyanın burada tərəfdarlarının olub-olmaması məsələsinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Lənkəran üzrə nümayəndəsi Həci Qəni belə cavab verdi. Və əslində onun cavabında Lənkərandakı dini qurumlarla dövlət idarələrinin kənar təsirlərə qarşı necə mübarizə apardığı da açıq-aydın görünürdü.
Bu sələfliklə bağlı 2003-cü ildə bizim öz kəndimizdə hardasa belə bir tendensiya yaranmaq təhlükəsi var idi. Müəyyən gənclər var idi. Onlara da biz rəsmi şəkildə maarif nöqteyi nəzərindən əvvəl dialoglara, danışıqlara xüsusi olaraq məclislər qurduq kənddə, ağsaqqalları dəvət elədik, cəmaatı və bir neçə alimi. Dövlət orqanlarına da bir neçə dəfə dəvət elədik ki, amma bizim hadisəmizdə qulaq assınlar ki, biz necə söhbətlər edirik və yola gələnlər yola gəldilər. Yola gəlməyənləri də dövlət orqanlarına rəsmi şəkildə müraciət etdik. Bir müddətdən sonra onlar tədrizlə demək olar ki, bizdə bugün bu məsələ bizim bölgəmizdə sıfıra endirilib.
Cənub bölgəsindən Elkin Məmmədovun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Aydındır ki, dini siyasi vasitəyə çevirməklə və çevirənlərlə mübarizə ilə sırf inam arasında böyük fərq var və bugün Azərbaycanın bir müsəlman ölkəsi kimi öz müqəddəs Ramazan bayramını qeyd edir. Bu münasibətlə bütün dinləyicilərimizi təbrik edirik. Bakı Ramazanı necə qeyd edir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Məlum olduğu kimi Quran Məhəmməd Peyğəmbərə məhz Ramazan ayında verilib. Bu ay mənəvi təmizlənmə, öz hərəkətlərinə görə daha ciddi məsuliyyət və xeyirxahlıq ayıdır. Müxbirimiz Agün Muradxanlı Bakıda Ramazanı necə bayram etmələrindən danışacaq.
Oktyabrın 11 axşam saatlarında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi artıq Ramazan ayının başa çatdığı və oktyabrın 12-sində ölkənin ən böyük məscidi hesab olunan Təzəpir məscidində bayram namazı qılınacağı haqda xəbər yaydı. Bunun ardınca rəsmi kanallar dövlət başçısı İlham Əliyevin Ramazan bayramı münasibəti ilə xalqa təbrikini səsləndirdi və gələn çərşənbə axşamına qədər Azərbaycanda bayram günlərinin davam edəcəyini bildirdi. Sentyabrın 12-sində səhər saat 9-da Əjdərbəy, saat 10-da isə Təzəpir məscidlərində bayram namazı qılındı. Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz deyir ki, bu il bayram namazında iştirak edənlərin sayı ötən ilkindən çox olub.
Yəni, meçid doldu, boşaldı, 4 dəfə namaz qıldı burada, yəni bayram namazını ki, hamı cəmat iştirak edə bilsin cəmat namazını.
Son 10 ildə cümə günləri cəmaat namazını Təzəpir məscidində qılan Sərdar Məmmədli də bu ilki bayramda məscidə böyük axın olduğunu deyir.
Bu ilə çox möhkəm, belə yaxşı keçdi bayram.
Ramazan bayramı ilə bağlı oktyabrın 12-sində səhər saatlarında Bakı polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Əraziyə nəzarət edən polislərdən öyrəndik ki, səhərdən başlayaraq bir neçə saat boyu məscidlərdə böyük izdiham yaşansa da, asayişlə bağlı hər hansı problem yaranmayıb. İslam dininin qaydalarına görə hər bir müsəlman Ramazan bayramında fitrə verməlidir. Axund deyir ki, fitrənin əsas məqsədi bayram günü heç bir müsəlman süfrəsinin boş qalmamasıdır.
3 kilogram miqdarında ya buğda, ya arpa, ya kişmiş, xurma və bu kimi şeylərin ya özünü və yaxud onun pulunu adam başına. Biz hesabladıq bunu təqribən ən azı minimal bunun belə deyə, məbləği 1 Azərbaycan manatına bərabər əlir.
Bayram tədbirlərinin Nardaranda necə qeyd olunduğunu öyrənmək üçün oraya yollandıq. İraqın Kərbəla şəhərindəki İmam Hüseyin Məscid kompleksinin Nardarandakı oxşarı Nardaran pirində Azərbaycanın hər yerindən gələn ziyarətçilər gördük. Dindarlardan bayram tədbirləri ilə bağlı soruşanda bəlli oldu ki, Nardaran cəmatı hələ ay görünmədiyi üçün Ramazan ayını bitmiş saymır.
Allah təala bu ay görsəndim. Baxılıb da dünəndən baxılır axşamdan ta bu gün də məsəl bax. Hava da xoşdur. Dumanlı olsa.
Dindarlar dedilər ki, dünən axşamdan başlayaraq bütün müsəlman ölkələrində baş verənlər izləyirlər və indiyə qədər heç bir ölkədə Ramazanın başa çatması ilə bağlı fətva verilməyib.
Hadi bayram bu. Azərbaycanın namazı.
Həmsöhbət olduğumuz nardaranlılar, onların müştəhidləri Ramazan ayı ilə bağlı fətva vermədiyindən bu gündə oruclarını pozmadıqlarını deyirlər. Müştəhidlərinin kim olduğunu soruşanda cavab verdilər ki,
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir. Onun fitvası olmadan biz orucumuzu sındırmırıq.
Burada bütün Ramazan ayı boyunca İrandan gəlmiş Hacı Fazil Mələndi məsciddə moizələr oxuyub. Dindarlar bir neçə dəqiqədən sonra onun növbəti moizəni başa vuracağını dedilər. Gözlədik. İzdihamla bərabər məsciddən çıxan Mələndiyə yaxınlaşıb bir neçə sual vermək istədiyimizi dedik. Etiraz etmədi. Ramazan ayının hər bir müsəlman üçün olduqca müqəddəs olduğunu deyən Mələndi, Nardaran əhlinin dinə bağlılığından xüsusi ehtiramla danışdı. O, terroru İslamla bağlayan qüvvələrin gerçək İslamdan xəbərsiz olduqlarını da söylədi.
Bu adamlar məntiq əhli deyirlər və illə o iki İslamın sözü var, İslamın
mətləbi var, nə terrorbazlığıdır desin. Terror İslamın arazında var. Onlar düşmənlərin sözləridir.
İranın klerikal rejiminin Nardaran kəndinə təsirinə gəlincə, həm Nardaranlılar, həm də Mərəndi belə fikirləri qəbul etmirlər.
Azərbaycan, İran bunlar qədimlər ikisi bir qardaşdır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Nardaran cəmaatı bayram namazını sabah oktyabrın 13-ü saat 10-da qılacaq.
Aygün Muradxanlı, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı tutulan jurnalistləri Ramazan bayramı münasibəti ilə azad etməyə çağırıb, çünki bu bayram xeyirxahlıq bayramıdır. Beynəlxalq aləmə keçək, Nobel sülh mükafatını bugün qlobal iqlim dəyişikliyi problemini qaldırmaqda və bununla mübarizədə böyük xidmətləri olan Al Gore aldı. O, 179 namizədə qalib gəldi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nobel sülh mükafatı bugün Amerikanın keçmiş vitse-prezidenti, indiki prezident Bush'un vaxtı ilə seçkilərdə rəqibi olan Al Gore-a verildi və deyildi ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə bəlkə də dünyada heç bir şəxs Gore qədər iş görməyib. Al Gore bu mükafatı şərikli alır BMT-nin Hökumətlərarası Xüsusi Şurasından qrupu ilə birlikdə. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Nobel Komitəsinin sədri Ole Dambolt Mjøs, Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində keçirilən təqdim etmə mərasimini açaraq deyib,
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize
Norveçin Nobel Komitəsi insan fəaliyyətlərinin nəticəsi olan iqlim dəyişməsi haqqında elmin inkişafı və yayılması işində böyük töhfələri və belə dəyişikliyin qarşısı alınması məqsədi ilə fondlar təsis etdiklərinə görə 2007-ci ilin sülh Nobel mükafatını BMT-nin iqlimin dəyişməsi üzrə hökumətlər arası komissiyası və Albert Gore arasında bərabər bölüşdürməyə qərar alıb. Komitənin təqdimatında Al Gore iqlimin dəyişməsi ilə əlaqədar zəruri mübarizə tədbirləri haqqında bütün dünyada anlayışın genişləndirilməsi işində ən çox töhfəsi olan şəxs adlandırılıb. Həmçinin BMT-nin Hökumətlər Arası Komissiyası da insan fəaliyyəti ilə qlobal istiləşmə arasında olan əlaqə barədə geniş və son dərəcə məlumatlı konsensus yaradan qurum kimi alqışlanıb. Komitənin təqdimatında həmçinin hər iki qalibin son illərdə sadə dildə qlobal istiləşmə adlanan iqlim dəyişməsi mövzusu ətrafında yüksək səviyyəli siyasi müzakirələr təşkil etmək səyləri layiqincə qiymətləndirilib. 59 yaşlı Al Gore Bill Clintonun prezidentlik dövründə vitse-prezident vəzifəsində xalqına xidmət edib və George Bush'un qələbəsi ilə nəticələnən 2000-ci ilin prezident seçkisində uğursuz namizəd olub. O vaxtdan başlayaraq Al Gore vaxtının əksər hissəsini iqlimin dəyişməsi və bunun insan fəaliyyəti ilə əlaqəsi mövzusunda mühazirələrlə çıxış edir və onların toplusu əsasında çəkilən Xoşa gəlməz həqiqət adlı film ötən il ekranlara çıxaraq Birləşmiş Ştatlarda yaradılan ən yaxşı sənədli film kimi Oscar mükafatına layiq bilinib. 1988-ci ildə yaradılan iqlimin dəyişməsi üzrə BMT-nin Hökumətlərarası Komitəsi ötən ilin iqlimin dəyişməsi üzrə hazırladığı tədqiqatı ilə bütün dünyanın diqqətini cəlb etmiş olub. Fevral ayında çıxan həmin hesabatda qlobal istiləşmənin danılması təzahür olduğu deyilib, eyniliklə insan fəaliyyətləri ona və yüksək ehtimalla 1950-ci ildən bu yana baş verən temperatur yüksəlmələrinə başlıca səbəb olaraq göstərilib. 40 ölkədən olan 600-ə yaxın tədqiqatçı alimi özündə birləşdirən komissiya xəbərdarlıq edib ki, qlobal istiləşməyə aparan konkret insan fəaliyyətləri tezliklə müəyyənləşdirilməli və dayandırılmalıdır. Əks təqdirdə isə növbəti 100 illikdə planetimizin iqlimi ta 6,4 dərəcəyə kimi istiləşə bilər. Bu il Nobel sülh mükafatı uğrunda 181 namizəd yarışıb. Ən mümkün namizədlər arasında adı çəkilən Kanadalı ekologiya alimi Sheila Watt-Clotier dünyanın soyuq regionlarında yaşayan insanlara iqlim dəyişməsinin təsiri üzrə tədqiqatları ilə elm aləmində özünə ad qazanıb. Həmçinin keçmiş Finlandiya prezidenti Martti Ahtisaari Kosova və başqa münaqişələrin həlli işində böyük töhfələri üstündə sülh mükafatına namizədliyə layiq bilinib. Həmçinin bu ilki sülh mükafatı müsabiqəsində Vietnamlı rahib Tich Quang Do və Çeçen müharibəsi qurbanlarını təmsil edən Rusiyalı hüquq müdafiə fəalı Lidiya Yusupova iştirak edib.
Röşən Rahiboğlu və nəhayət sonda Durna Səfərlinin və Vüsalə Əlibəylinin birgə hazırladığı bir reportaja qulaq asaq, onlar maraqlanıblar ki, Bakıda heykəllərə necə qulluq eləyirlər.
Qoyublarsa heykəli, təmizləsələr yaşlıqda sir sifətini. Yəni ki, heykəllər Azərbaycanda əsasən quşların tualeti kimi tanınır. Bilmiyorum, quşların da xobbisidir nədir. Harada heykəl tuturlar, gedirir, onun başına otururlar.
Avtomobil kimi düşünənlərin sayı Bakıda kifayət qədərdir. Elə biz də 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxışdır deyib, biz tutduq heykəllərin dayandığı parklara. Əvvəlcə yazıcı Cəfər Cabbarlını ziyarət etdik. Heykəlin dörd tərəfinə vurulmuş elanlarla tanış olduq. Şair Səməd Vurğunun heykəlinin aqibətini isə sorğu keçirdiyimiz müsahiblər daha aydın ifadə etdilər. Həmsöhbətlərimiz sizin üçün Bakının ən çirkli və ən təmiz heykəllərinin adını da açıqlayar.
Ən çirkli heykəl Səməd Vurğunun heykəli, ən təmizli olan önlərimizin heykəli.
Valla mən həmişə rəhmətli Səməd Vurğunun heykəlinə baxıram ki, qarğalar onun başını nə günə salıb, üstünü nə günə salıbdı, bir dəfə yuyub təmizlədilər. Ondan başqa da şəhər içində bu Nizaminin heykəlidir. Demək olar ki, qulluq yoxdur.
Ən yaxşı qulluq bax bu Heydər Əliyevin heykəli. Bura Euro remontdur.
O olmalıdır.
O birisilərin hansına qulluq var ki, heç hansı.
Deyirəm də, mən də deyirəm ki, indi buna da qulluq olmasa bu böyük günahdır.
Səməd Vurğun tikili dəvdəyə baxın da, ən təmizim görməmişəm.
Ancaq quşların baş çəkdiyi heykəllərin natəmizliyinə bakılılar belə irad bildirdilər.
Mən düşünürəm ki, şəhərimizin küçələri hər gün yuyulduğu kimi, əgər heykəllərimiz də yuyulsa, yəni şəhərdə olan heykəllər daha yaxşı olardı.
O heykəllər gündə yuyulmalıdır, təmizlənməlidir, heykəllərə baxılmır.
Zaman-zaman təmizlənməlidir.
Heykəl? Yox, nə yiyorsun? Heykəl canlıdır, hiç ona xidmət göstərsin. Onda önce təmizləmək olar, quş neysə eləyəndə ora.
Əlbəttə ki, bəsə, əlbəttə ki, mütləq təmizlənməlidir, baxılmalıdır. Hamısı bizim mədəniyyətimizdir.
Bizə baxılır heykəllərə.
O qədər yox.
Elə ciddilik mənfi deyilə bir
münasibət nəsə. Parkda dolaşarkən qarşımıza heykəl təmizliyinə nəzarət edən də çıxdı. Onun sözlərinə görə heykəllərin təmizlənmə müddəti havanın çirklənməsindən asılıdır. Normal müddət isə ayda 1-2 dəfədir. Həmsöhbətlərimizin heykəllərin çirkli olmasından şikayətləndiyi bir vaxtda heykəl təmizləyən müsahibimiz isə bu məsələnin həlli üçün öz təklifini verdi.
Almışıq, özümüz texnika nasos almışıq. Kimikat qatırıq, paraşok, şampundur. Mənim fikrimcə belədir ki, olardı ki, şəhərdə bir idarə yaradılsın, eminə heykəllərə qulluq eləmək üçün. Çünki bunlar çox hündürdür, məsələn, bunlara xüsusi texnika lazımdır. Texnikasız bunları qulluq eləmək çox qeyri-mümkündür.
Heykəltaraş Ömər Eldarov deyir ki, heykəllər əsasən suyla yuyulmalıdır. Əgər quşlar heykəli körlüyübsa, bunun da çıxış yolu var.
Yumaq, suyla yumaq. Quş suyla yəqbət bir az sabun kimi para şokolad edilər. Dəmir yox, belə şotka ilə o ayaqqabı şotka ilə. Toz yumaq, ondan başqa. Mən bilə heç nə lazım deyil. Xarab olacaq.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentindən bildirdilər ki, heykəllər hansı rayondadırsa, həmin rayonun icra hakimiyyəti də onların təmizlənməsinə baxır. Cəfər Cəbbarlı, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğunun abidələrinin yerləşdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu günlərdə heykəllərin ətrafında batdıq işləri aparılıb, yəqin onda yuyulub. Nəsimi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin dediyi isə bu oldu ki, bağlara hansı qurum baxırsa, içindəki heykəlləri yumaq da onun işidir. Birliyin tərkibində isə heykəl yuyan ştat yoxdur. Hə, heykəllərin yulması aydın məsələdir. Bunu sakinlər də üst tutduğumuz qurumlar da təsdiqləyir. Amma kim yumalıdır, bax bunu heç kim bilmir.
Durna Səfərlinin və Vüsalə Əlibəylinin birgə hazırladığı reportajı dinlədiniz ki, Bakıda heykəllərə necə qulluq eləyirlər. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlar rubrikasından davam edəcək. Sevinç Hüseynzadə hazırlayıb bugünkü xüsusi reportajı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org